Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Penduduk Gaza tewas akibat serangan Israel mencapai 197 orang. Dasko, tragedi kemanusiaan di Palestina harus segera diakhiri. Berita selengkapnya. Sampai saat ini dilaporkan ada 197 orang penduduk jalur Gaza, Palestina meninggal dalam perang antara kelompok Hamas dan Israel. Dari jumlah itu, 55 anak tewas dan 34 perempuan di jalur Gaza turut menjadi korban tewas. Dilansir Reuters, Senin 17 Mei, sedangkan di pihak Israel tercatat ada 10 orang meninggal akibat serangan roket Hamas, 2 di antaranya anak-anak. Sedangkan serangan udara Israel ke jalur Gaza pada Minggu 16 Mei menewaskan 42 orang penduduk, 10 korban di antaranya adalah anak-anak. Pertikaian antara Hamas dan Israel kini memasuki pekan kedua. Israel pun kembali menggelar serangan udara ke wilayah pesisir jalur Gaza pada Senin waktu setempat. Beberapa rudal yang dilepaskan jet tempur Israel mendarat di tanah kosong yang diduga di bawahnya terdapat terowongan yang dibangun milisi Hamas. Serangan Israel juga merusak gardu induk yang memasok jaringan listrik ke wilayah selatan jalur Gaza. Paus Franciscus mengutuk pertempuran antara Israel dan Palestina di Gaza. Dia menyebut kekerasan itu tidak dapat diterima dan kematian para korban, khususnya anak-anak, adalah tanda bahwa mereka tidak ingin membangun masa depan, tetapi ingin menghancurkannya. Dilansir Chinese News Asia, Senin 17 Mei 2021, selama pemberkatan hari Minggu 16 Mei, Paus Franciscus berdoa untuk perdamaian, ketenangan, dan bantuan internasional untuk membuka jalan dialog. Serangan udara Israel telah menghantam kota Gaza selama berhari-hari seiring pertempuran sengit pecah antara Israel dan kelompok Hamas yang menguasai wilayah itu. Pemerintah India sedang mengevakuasi ribuan orang dari daerah dataran rendah di sepanjang pantai barat akibat topan kuat. Bencana alam ini menewaskan sedikitnya 6 orang. Topan Tauktae yang terbentuk di Laut Arab telah membawa hujan lebat dan angin kencang yang merusak rumah dan menumbangkan pohon ke bagian barat dan selatan India. Departemen Meteorologi India menyebutkan diperkirakan topan tersebut akan mendarat pada Selasa 16 Mei pagi di negara bagian Gujarat. Pemerintah Gujarat menyatakan hampir 150.000 orang akan dipindahkan dari desa-desa dan dataran rendah dekat pantai. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB menggelar pertemuan pada hari Minggu 16 Mei 2021 membahas eskalasi konflik antara Palestina dan Israel. Namun dalam pertemuan tersebut, DKPBB belum mengambil tindakan. Melansir New York Times, Senin 17 Mei, dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kekerasan yang terus berlanjut semakin menjauhkan terciptanya perdamaian di kawasan itu. Sementara itu, diplomat Palestina dan Israel yang diundang dalam pertemuan tersebut menggunakan kesempatan itu untuk saling membela diri. Kita beralih ke berita nasional. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Sufmi Dasko Ahmad, menilai tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina harus segera diakhiri karena tindakan kekerasan Israel terhadap warga Palestina telah banyak menimbulkan korban jiwa. Dasko dalam keterangannya di Jakarta Senin mengutuk aksi serangan tentara Israel terhadap warga Palestina dan tindakan tersebut bukan hanya kejahatan kemanusiaan, tapi juga tragedi yang harus secepatnya dihentikan. Karena itu, Dasko mendesak pemerintah Indonesia untuk melancarkan protes keras dan turut berperan aktif menyuarakan kedamaian atas nama negara. Ia mengingatkan amanat konstitusi Indonesia harus disuarakan dengan lantang di tingkat internasional. Dasko juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia turut serta menyuarakan perdamaian meskipun tidak turun ke jalan, serta mendoakan korban tragedi peperangan dan mendoakan ketentraman dunia. Perkembangan ekspor-impor yang belakangan ini sudah mulai kembali normal menimbulkan optimisme akan pulihnya ekonomi domestik. Menteri Koordinator Bidang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melalui siaran pers Senin 17 Mei 2021 mengatakan, hal itu menandai kebijakan pemerintah telah berada di jalur yang benar. Ia menegaskan beberapa sektor seperti informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, kemudian pertanian dan sektor properti maupun industri dengan adanya pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, dan pajak pertambahan nilai PPN ditanggung pemerintah sudah ke arah yang positif dan terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Airlangga menambahkan pertumbuhan ekonomi secara spasial juga telah mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera misalnya tercatat mendekati arah positif yaitu minus 0,86%, lalu Pulau Jawa minus 0,83% dan Kalimantan 2,23%. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pembangunan sumber daya manusia SDM menjadi kunci utama dalam kemajuan sebuah bangsa, sehingga rendahnya daya saing bangsa juga diakibatkan dari rendahnya indeks pembangunan SDM. Muhaimin Iskandar dalam keterangannya di Jakarta Senin menilai misi pemerintah untuk menjadikan pembangunan SDM sebagai prioritas pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai langkah tepat karena SDM yang unggul menjadi kunci kemajuan bangsa. Menurut dia, tidak ada negara maju tanpa SDM unggul, karena itu keinginan Presiden Joko Widodo harus didukung dan diwujudkan. Salah satunya dengan bagaimana meningkatkan minat baca masyarakat. Muhaimin menegaskan terkait peringatan Hari Buku Nasional pada Senin 17 Mei, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim harus melakukan berbagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga harus melakukan digitalisasi produk buku untuk memberikan kemudahan akses membaca kepada masyarakat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal Kedua diprediksi mencapai 7% bersama saya, Daulat Mane. Pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kuartal kedua tahun ini akan memasuki jalur yang positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers pada Sabtu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai level 7% pada tahun ini. Dikatakannya, pertumbuhan kinerja ekspor dan impor Indonesia sudah kembali ke arah positif. Belanja pemerintah juga mengalami hal serupa. Beberapa sektor seperti informasi komunikasi, jasa kesehatan, pertanian, properti, dan industri mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hal ini karena adanya pajak pertambahan nilai barang mewah yang ditanggung pemerintah dan kebijakan lain. Sementara, Asian Development Bank, ADB, pada akhir bulan lalu memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mencapai 4,5%. Diperkirakan akan naik di 2022 menjadi 5% di tengah pemulihan ekonomi nasional dan global. ADB, menurut direkturnya untuk Indonesia, Winfred Winklein, optimis Indonesia akan kembali ke jalur pertumbuhannya tahun depan. Ini bila mengacu pada pulihnya perdagangan secara kontinu, kebangkitan sektor manufaktur dan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang besar untuk tahun 2021. Hal tersebut dapat terrealisasi seiring berjalannya program vaksinasi COVID-19 dan semakin banyak sektor perekonomian yang kembali beroperasi. Selain itu, investasi juga diharapkan meningkat bersamaan dengan membaiknya prospek ekonomi. Sayangnya, laju pemulihan pembiayaan atau kredit kemungkinan masih akan tertinggal, mengingat ketidakpastian sentimen investor. Inflasi yang mencapai rata-rata 1,6% pada tahun lalu diperkirakan naik ke 2,4% pada tahun 2021 ini. Angka inflasi ini masih berada dalam rentang target Bank Indonesia, karena tekanan inflasi akibat depresi mata uang dan permintaan pangan yang lebih tinggi. Tentu terdapat beberapa risiko yang signifikan terhadap perkiraan tersebut. Pemulihan ekonomi dapat melambat bila terjadi lonjakan kasus COVID-19 selama libur Idul Fitri. Dari pemberitaan di media, terlihat upaya pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik demi menekan laju penularan COVID-19. Meski demikian, kenyataannya masih banyak orang yang berusaha dengan segala cara untuk dapat tetap melaksanakan tradisi mudik di hari raya. Selain itu, keterlambatan dalam upaya vaksinasi dan melemahnya pendapatan pemerintah juga punya pengaruh signifikan dalam mencapai perkiraan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini. Demikian komentar.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 17 Mei 1950, berdirinya Ikatan Penerbit Indonesia. Ikatan Penerbit Indonesia didirikan pada tanggal 17 Mei 1950 di Jakarta, atas prakarsa dan kesepakatan beberapa penerbit nasional ketika itu. Selain didorong semangat untuk menggantikan posisi penerbit asing, khususnya Belanda, yang masih memonopoli kegiatan penerbitan buku di tanah air, lahirnya Ikatan Penerbit Indonesia juga dijiwai hasrat yang besar untuk membantu pemerintah dalam membangun masyarakat yang cerdas. Jika pada waktu lahirnya Ikatan Penerbit Indonesia hanya beranggotakan 13 penerbit, maka jumlah anggota Ikatan Penerbit Indonesia kini mencapai lebih kurang 650 penerbit yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami beralih ke peristiwa tanggal 17 Mei 1980. Berdirinya Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah perpustakaan nasional yang berada di Jakarta. Perpustakaan ini memiliki tugas menyimpan data-data dan informasi negara. Perpustakaan Nasional juga merupakan salah satu lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Awalnya, Perpustakaan Nasional RI merupakan salah satu perwujudan dari penerapan dan pengembangan sistem nasional perpustakaan secara menyeluruh dan terpadu sejak dicanangkan pendiriannya tanggal 17 Mei 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Badan ini merupakan hasil integrasi dari 4 perpustakaan besar di Jakarta. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 17 Mei 2017, yaitu Hari Buku Nasional. Penentuan 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional merupakan ide Menteri Pendidikan dari Kabinet Gotong Royong, Abdul Malik Fajar, sejak 2002. Penetapan Hari Buku Nasional diharapkan mampu memacu minat baca masyarakat Indonesia sekaligus menaikkan penjualan buku. Menumbuhkan kecintaan membaca buku menjadi tantangan bagi setiap individu. Kendati demikian, peringatan Hari Buku Nasional mampu memberikan dampak positif dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya buku. Bahkan, untuk memeriahkan Hari Buku Nasional, beberapa instansi seperti Perpustakaan Nasional mengadakan acara dan kegiatan yang bertujuan mengajak masyarakat umum berkunjung ke perpustakaan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Again.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi nasional sudah berada pada jalur yang benar dan sedang menuju ke arah pertumbuhan yang positif. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsyad Rashid dalam keterangannya di Jakarta Rabu 12 Mei lalu. Menurut Arsyad, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB pada kuartal pertama 2021 yang minus 0,74% year on year atau secara tahunan patut disyukuri karena tercapai di tengah masa pandemi yang masih melanda Indonesia. Menurutnya, kontraksi pada kuartal pertama 2021 yang makin mengecil ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi semakin nyata dan diyakini sedang menuju ke arah yang positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada kuartal pertama 2021, PDB nasional masih minus 0,74% secara tahunan, membaik dibandingkan kuartal keempat 2020 yang minus 2,19%. Faktor positif lainnya adalah sejumlah bidang usaha mengalami pertumbuhan positif, yaitu informasi dan komunikasi sebesar 8,72%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 5,49%, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,64%. Arsyad optimistis pada kuartal kedua 2021, pertumbuhan ekonomi akan semakin ekspansif, dengan perkiraan awal berada pada kisaran 5,0-7,0% secara tahunan. Hal itu seiring makin masifnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19, baik yang dilakukan pemerintah maupun Kadin. Ia menjelaskan, Kadin pada Mei 2021 dijadwalkan memulai program vaksinasi gotong royong untuk para pekerja dan keluarganya. Vaksin gotong royong dibedakan dari vaksin yang dipakai dalam program pemerintah. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksin yang digunakan Kadin dalam program vaksinasi gotong royong meliputi Sinopharm dari Tiongkok dan Moderna dari Amerika Serikat. Sebelumnya pada 30 April 2021, sebanyak 482.400 vaksin dalam bentuk jadi dari Sinopharm telah datang di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Arsyad menambahkan optimisme tumbuhnya ekonomi didukung program vaksinasi gotong royong sebagai game changer. Vaksinasi menjadi faktor utama untuk menstimulasi aktivitas ekonomi dan sosial dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai hou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terserah apa, mau
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Gua Belanda ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1912 yang dulunya digunakan sebagai kanal penyalur air sungai Cikapundung yang mengalir dekat lokasi terowongan untuk pembangkit listrik tenaga air PLTA. Pada zaman kemerdekaan, pemerintah kolonial pun memanfaatkan gua ini sebagai fasilitas militer. Mereka menyusun strategi, menyimpan artileri dan senjata, serta menjadikannya sebagai stasiun radio komunikasi. Lokasinya yang tersembunyi dan tinggi menjadikan gua ini sebagai kawasan strategis bagi tentara Belanda. Kini Gua Belanda tersebut menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi banyak orang, khususnya di akhir pekan. Terdapat dua sisi pintu masuk ke Gua Belanda yang saling terhubung dengan 15 lorong yang berada di dalamnya. Selain 15 lorong yang ada di dalam gua tersebut, Anda juga bisa melihat beberapa ruangan lainnya, seperti ruang kamar yang dahulunya digunakan untuk tempat istirahat dan tidur para tentara Belanda. Lalu ada juga ruang tahanan atau penjara, ruang interogasi untuk para tahanan, ada pula pemandangan menarik lainnya yang bisa Anda lihat di dalam gua Belanda, yakni bekas rel troli untuk pengangkutan barang atau sejenisnya yang memanjang di lorong gua Belanda dan ruangan bekas stasiun radio telekomunikasi militer Hindia Belanda. Untuk menjangkau tempat ini, Anda dapat menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Untuk kendaraan pribadi, Anda dapat langsung masuk dan memarkirkannya di area pintu gerbang. Sedangkan jika menggunakan kendaraan umum, terdapat dua angkot yang melewatinya. Yang pertama adalah angkot Ciroyom Ciburial, sementara angkot yang kedua adalah Dago Caringin yang berwarna oranye. Dari sana, Anda bisa naik ojek atau berjalan kaki sekitar 500 meter hingga gerbang Tahura. Gua Belanda berada pada jarak sekitar 1 km dari pintu masuk. Tiket masuk kawasan wisata ini sebesar Rp11.000 per orang.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragen van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Saatnya aku mengikat kau dengan kalimat genggam tanganku cinta, jangan kau lepas dan tak ini milikmu selamanya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Meskipun di tengah pandemi, mahasiswa Indonesia senantiasa berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan memajukan energi terbarukan. Kondisi lingkungan di sekitar industri pengolahan tebu semakin memburuk karena banyaknya bagas atau ampas tebu dan limbah blotong. Hal tersebut mendorong tiga mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS membuat inovasi berupa biobriket berbahan dasar bagasse dan limbah blotong dengan tambahan kulit singkong. Inovasi biobriket ini hanya memanfaatkan limbah di sekitar, tetapi sangat bermanfaat untuk masyarakat maupun alam karena murah dan ramah lingkungan. Salah satu anggota tim, Zakia, menjelaskan, prinsip pembuatan biobriket dari bahan limbah ini tidaklah terlalu sulit karena hanya memiliki beberapa tahap. Tahapan tersebut adalah pembuatan adonan, pencetakan adonan, dan pengeringan adonan, sehingga menjadi briket yang siap pakai. Hal terpenting dalam pembuatan biobriket ini adalah mengurangi kadar air bahan dasar briket dengan cara dijemur di bawah sinar matahari langsung. Jika selesai, nantinya bahan dasar tersebut baru dapat digunakan untuk menjadi adonan dengan cara ditumbuk dan diberikan perekat. Tidak kalah pentingnya, penempatan juga merupakan bagian yang sangat penting yang menyangkut kualitas kepadatan biobriket. Semakin padat biobriket yang dihasilkan, semakin tinggi daya nyala api yang dihasilkan pula. Menurutnya, langkah pembuatan biobriket ini dapat ditiru oleh masyarakat umum. Zakia juga mengungkapkan alasan timnya menggunakan bagasse dan limbah belotong sebagai bahan dasar biobriket, selain karena alasan lingkungan. Hasil analisisnya bersama tim menyatakan bahwa bagasse memiliki karakteristik mudah terbakar, memiliki kandungan air, gula, serat, dan mikroba yang dapat melepaskan panas akibat fermentasi. Hebatnya, tim ini hanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk menghasilkan inovasi biobriket tersebut, hingga akhirnya berhasil mendapatkan medali perunggu dalam ajang Smart Innovation and Ideas for Indonesia Transformation in Pandemic Era.
Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada plagiat ada kali ini kami hadirkan lagu keroncong meraih rembulan dinyanyikan oleh Dian Mita. Lagu ciptaan Koko Tole ini bercerita tentang keindahan rembulan yang terasa dekat namun jauh dan tinggi di awan. Dalam lagu ini juga tersirat pesan dan semangat untuk meraih sebuah impian, walaupun tinggi namun mungkin untuk dicapai. Lagu keroncong meraih rembulan ini diaransemen dengan musik keroncong modern. Baiklah pendengar, inilah Dian Mita dengan lagu keroncong meraih rembulan. Selamat mendengarkan.
Jauh tinggi di awan. pancaran sinarmu.
www.voinews.id.
Getting so blue, but here comes you to the rescue. How did you do it? I'm a deadlock, gotta figure it out. I'ma be like Sherlock. Wait, I don't need to know, you don't need to show, and just keep them words flow.
Oh, love, oh, love, that sweet talk.
Give me some of that.
Oh, love, oh, love, that sweet talk. No one can get enough of that sweet talk.
Yeah, you know me.
Oh, love, oh, love, that sweet talk.
You give me some of that, some of that sweet, sweet talk.
Sweet,
you
sweet
give
talk.
Me some of that, some of that,
hey,
sweet, sweet talk. Say it again, cause I need it. It sounded so good, but you need it. Some of that, sweet, sweet talk.
Give it to me.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.